La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Lucian Cristescu. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de cuvinte. Sunteți astăzi invitat în calitate de autor al unei cărți, Între viață și moarte, așa se numește cartea și are și un subtitlu, Marea luptă neștiută, cartea apărută la editura Viață și Sănătate. Sunteți aici în calitate de autor și aș vrea prima întrebare să fie aceasta, legată oarecum și de primul capitol al cărții. Ce frământări au dus la nașterea acestui proiect?
Eu personal cred că noi oamenii trăim viața într-un culoar bidimensional. Să mă explic. Noi avem relații cu oamenii, avem relații cu lumea materială, vedem totul prin prisma percepțiilor noastre senzoriale. Ne-am creat un anumit univers, începem să cunoaștem legile cauză-efect ale acestui univers material, căutăm să le stăpânim, însă suntem, să zic inconștienți, pare dur, nu suntem conștienți de faptul că suntem înconjurați de o altă lume care se suprapune exact peste lumea aceasta, pentru care nu avem niciun fel de instrument de măsurare sau de testare.
Și nici poate nici de control.
Ca atare, nici nu putem controla, dar nici măcar nu ne gândim că ar putea exista o asemenea lume. Rare ori avem prilejuri sau ocazia să ne vedem surprinși sau loviți de situații din altă dimensiune, din a treia dimensiune, verticală o numesc eu, când fie ne întâlnim cu lucrătura malefică a diavolului, fie cu intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Din păcate, suntem atât de discontinui. Când suntem bine, când ne merge bine, și asta e metoda unui diavol bătrân, să ne țină în liniște ca să nu ne amintim de verticală, atunci nu ne amintim de verticală. Iar când suntem în tulburare, poate e prea târziu uneori.
Vreau să mă revin la întrebare și la primul titlu al unui capitol, Frământări. Cum ați ajuns să scrieți această carte?
Să știți că noi nu scriem nimic decât ceea ce ne impactează pe noi. Practic, noi ne mărturisim, ne povestim experiența. Și atunci când experiența noastră are o valoare de, mi-e greu să spun, arhetip, adică o matriță, mai bine zis, în care, de regulă, toți ne putem regăsi, atunci experiența personală are semnificație colectivă sau universală. Se aplică la genul om. Ori eu cred că, păcat că nu am știut aceste experiențe mai dinainte, că aș fi fost cu mai puțin păr alb sau aș fi fost mai înțelept, însă uite că a venit vremea peste mine acum ca să încep să văd lucruri care nu le-am văzut înainte. Și sigur, frământările acestea, dacă mă refer la primul capitol, cel introductiv, aceste frământări vizează nu relația mea cu oamenii, nici relația cu instituția sau cu lumea sau cu metroul sau cu știu ce, ci pur și simplu frământul de a pătrunde în legile, în mecanica nevăzută. Adică eu nu cunosc care-i pedala corectă a rugăciunii, eu mă rog, adică eu, omul care caută, mă rog, dar nu sunt sigur că sunt auzit, n-am nicio certitudine. Eu nu știu exact când e voia lui Dumnezeu și când nu e voia lui Dumnezeu. Eu personal cred că toate deciziile mi-aparțin mie sau dușmanului meu. Iar aceste frământări în căutarea punctului de sprijin, a bridelor de care să mă țin, au născut capitolul întâi.
Cât că atâta timp cât avem aceste frământări, suntem pe drumul cel bun. Mai grav este atunci când nu mai avem aceste frământări.
Eu sunt convins că nimic nu poate fi descoperit, nici penicilina, nici becul lui Edison, nimic, fără ca să existe un preambul, o anticameră de frământări, de căutări, pentru că numai atunci rezonez cu soluția.
Atunci când este și o nevoie, de fapt.
Când, sigur, nevoia mă conduce să o recunosc. Pentru că dacă nu, n-am organul, se spune. Nu văd, n-am organul.
Nu simt, indiferent
nu,
prin,
nu văd. Trece pe lângă prin care mine simt. Și nu-l văd.
Haideți să ne referim puțin la titlu, Între viață și moarte, sau Marea luptă neștiută. Nu-i cam dur?
Asta e realitatea. Adică noi stăm și nici nu ne dăm seama că stăm deasupra a două destine pendulând. Și pendulăm între viață, vrem viața, suntem prinși în moarte, nu ne dăm seama că deciziile noastre mici pot determina direcții veșnice sau decizii mari, destine mari.
Cred că ar trebui să accentuăm, nu vorbim așa în general de destine, de viață veșnică, vorbim de viața noastră veșnică.
Corect.
Vorbim de destinul nostru veșnic.
Așa e.
Pentru că atunci când vorbim așa în general, parcă nu suntem atât de implicați. Însă dacă ne gândim că este vorba de viață și moarte în dreptul nostru, atunci luăm mai în serios lucrurile.
Cu atât mai mult cu cât Dumnezeu a făcut totul, adică a creat scenariul cadru pentru ca toți să fie mântuiți. Și atunci, de ce nu sunt toți mântuiți, după declarația Sfântului Pavel din Timotei? De ce nu toți suntem mântuiți? Pentru că toți aceștia, în care sunt și eu și tu și toți, noi suntem cei care avem telecomanda și depinde ce buton butonăm. Adică, dacă luăm deciziile corecte, ne încadrăm în planul lui Dumnezeu al mântuirii gratuite. Dacă luăm deciziile corecte, vedem trenul plecat și noi rămași pe peron.
Sau singuri alegem să rămânem pe peron.
Absolut.
Haideți să intrăm puțin în subiectul cărții. Aveți practic patru mari capitole care tratează direcții diferite ale luptei. Marea
da.
Luptă din cer, marea luptă de pe pământ, marea luptă din biserică și marea luptă din mine.
Este o piramidă cu vârful răsturnat, cu vârful în jos.
Haideți să o luăm așa cu începutul și să ne spuneți despre fiecare etapă a acestei lupte, pentru că practic eu așa văd că ar fi ca o etapă până ajungem la lupta din mine.
Ceea ce nu știe niciuna din mitologiile sau religiile necreștine ale lumii, originea răului, apariția morții, nu există răspuns. Și atunci, pentru că n-au răspuns pentru rău și pentru moarte, s-a ajuns la un compromis, la un fel de armistițiu și cu răul și cu moartea. De aici, de exemplu, filozofiile, religiile, misterele dualiste, bine și rău, de fapt sunt două forțe pe care domnul Hegel le-a preluat și a făcut din asta dialectica lui faimoasă, că și binele și răul sunt necesare, amândouă conlucrând, yin și yang, spuneau orientalii vechi, coreenii, chinezii. Deci, conceptele de bine și rău nu mai sunt în antagonism, conceptele acestea, ci sunt într-o compensație amicală, ori Biblia
ca și cum nu
așa.
Pot exista unul fără alta. Celălalt. Da.
Ori singura religie e cea iudeo-creștină sau a Sfintei Scripturii care vorbește despre originea răului, o origine care n-a fost creată de Dumnezeu, ci care a ajuns prin propria alegere, pentru că ființele create inteligente după chipul lui Dumnezeu au libertate de voință. Și liberul arbitru al unei ființe a decis împotriva oricăror avertizări să meargă pe o cale, să iasă din orbită și să meargă necontrolat în haos.
Dar acest subiect, ca să spunem clar, exact așa cum numește și Biblia, intrarea păcatului în lume, este un subiect taină. Sau încercați în carte să deslușiți această taină, pentru că se ridică întrebarea, cum a fost posibil ca într-o lume creată perfect de Dumnezeu să apară răul?
Am căutat să spun ceva, dar n-am fost clar și îmi dau seama. Dumnezeu nu creează decât binele. Însă atunci când mă dotează pe mine cu volan și nu pe șine ca trenul sau tramvaiul, când mă dotează cu un volan, îmi dă discernământul și responsabilitatea, deci libertatea de a alege, de a lua la stânga sau în șans sau în carambol sau în zid. Ori Dumnezeu și-a luat riscul acesta pentru că condiția libertății este absolută pentru fericire. Fericirea nu poate exista în robie. De exemplu, dacă eu sunt rob, prizonier, rupt de acasă și din spațiul meu liber și mi se dă ce să fac în cele mai bune condiții de lux, nu voi fi decât un sclav, un rob de lux, dar voi fi tot rob. Ori libertatea este condiție pentru fericire. Și Dumnezeu își ia riscul să mă doteze pe mine și pe îngerul Lucifer cu libertate. Aici, pe pământ, avem libertatea să facem bine sau rău. În cer era o altă libertate. Să vrei binele sau să nu vrei binele. Să mergi în ascultare sau să nu fii în ascultare, pentru că răul încă nu exista. Și atât că o ființă ilustră, o minte mare, dacă vrem cel mai înălțat dintre toți îngerii, și anume Lucifer, care însemnează purtătorul de lumină, ajunge să fie purtătorul de întuneric și de durere.
Așa se încheie actul întâi. Intriga a detonat. Conflictul va cunoaște o nouă fază, dar nu în cer, ci în arena mlăștinoasă a Terei. Alături de cei doi adversari a mai apărut o nouă miză, omul. În tribunele tixite, locuitorii universului așteaptă confruntarea. Oare ce va urma? Așa se încheie capitolul Marea Luptă din Cer și trecem la cel de-al treilea capitol al cărții, Marea Luptă de pe Pământ. Cum se schimbă aici lucrurile?
Marea Luptă este aceeași. Doar cadrul, fundalul, imaginați-vă că doi oameni odată sunt pe terenul de luptă, în ring, apoi sunt pe stradă și ei sunt dușmani. E un alt cadru, dar mânia sau ura între bine și rău, între Dumnezeu și Lucifer era în cer, acum se travestește sau își găsește o nouă dimensiune, deci Dumnezeu Lucifer, pe pământ este Hrist și Antichrist. O luptă între, zic eu, delegații autorității supreme și a impostorului, adversarului.
Vorbiți la un mod figurat acum sau vorbim despre niște impostori reali și despre niște persoane și despre o luptă reală?
Deci, există mai multe tipuri de luptă. În cer, de exemplu, n-a fost o luptă cu săbii, cu tunuri, ci a fost o luptă de idei, de persuasiune, de tentații și manipulare de un rafinament inimaginabil. Asta era marea luptă în cer. Pe pământ nu mai apare direct Dumnezeu și Lucifer cu îngerii, juriul, ci apare la nivelul omului. Pe pământ, marea luptă are loc între acoliții sau prizonierii diavolului, care sunt brainwashed, adică sunt setați negativ. Noi toți ne naștem în păcat. Noi toți avem înclinația de a fi, de a deveni niște apologeți ai răului.
Niște agenți ai răului.
Exact. Iar pe de altă parte, cei răscumpărați? Biserica. Desigur că aici, în acest joc, diavolul folosește nu numai negația, ci și pervertirea. Negația, ateismul, pervertirea, o pseudo-biserică. Și iată că apare o luptă între negație și oamenii lui Dumnezeu. Am spus în general biserică, nu clădire, pentru că Biblia niciodată în conceptul de biserică nu include lăcașul.
Ci credincioși.
Absolut, suma credincioșilor. Deci între biserică și negarea credinței și mai ales între biserică și pseudo-biserică. O biserică în care păcatul coabitează cu binele, în care sfințenia cu beția și cu adulterul. Deci o biserică exact pe placul omului rău.
Iar omul, unde este? Este automat în cele două tabere sau poate fi la mijloc?
Omul se naște întâi ca prizonier al marelui război, spune un poet. Ne-am născut aici fără tocmeală prizonierei marelui război. Așa era versul. Și suntem aici născuți cu răul în noi. Însă planul lui Dumnezeu, planul de salvare a omului, este atât de bun, atât de perfect, încât face apel la mintea fiecărui om. Mi-amintesc de un text care nu trebuie uitat, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, care spune: lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Chiar și pe cei analfabeți, n-au parte de scripturi, sau cei pierduți în insulele Pacificului, sau din jungla amazoniană. Deci orice om, într-un fel sau într-altul, este atins de apelul Duhului Sfânt, a treia persoană a Divinității, ca să opteze, să treacă pentru cauza bună, așa știu păgânii, cauza bună. Cunosc istorii cu canibali care au luptat pentru cauza bună, fără să știe că îi apărau pe Dumnezeu. Cauza bună. Ei bine, cei care se hotărăsc să treacă de cauza bună încep să fie prigoniți de semenii lor, de familia lor, de cei care sunt pe același plan uman și vizibil, material. Iar marea luptă pe pământ e o luptă teribilă. Spunea apostolul Pavel către Timotei, 2 Timotei 3 cu 12, căci toți cei ce vor voi să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. E clar.
Deci ești ori într-o tabără, ori în alta.
Absolut. Necazul este că nici una din stabiliri într-o tabără sau alta nu e definitivă. Că dacă ești în tabăra răului și vezi niște exemple care demarchează, ești câștigat să treci din coace, iar cei care odată stau aici să nu creadă că sunt înrădăcinați în veșnicie în Dumnezeu, oricând pot cădea.
Apropo de acest lucru, trecem la această tabără a bisericii, pentru aici. Că iată că și aici este un conflict. Așa cum spuneați, odată intrat în această categorie, nu înseamnă că ești infailibil și că nu mai poți cădea.
Mai mult, e mai grav. Eu am simțământul că pentru noi, din punctul uman de vedere, marea luptă din cer nu ne afectează. Departe, de mult, nu mai e. De pe pământ e fierbinte. Cea din biserică este incandescentă. Iar cea din mine este de acum plasmă. Plasma este de la 6000 de grade în sus. Când fierul devine oxigen, adică se evaporă, incredibil. E bine, eu cred că marea luptă de pe pământ între oamenii adepți ai eliberării de bine, liberation movement, ne eliberăm de toate, eu sunt mare, între omul de servent al celui rău pe față și biserica e mare. Dar când intrăm în biserică, dacă biserica este cu adevărat cetatea, cum spunea Augustin, cetatea lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu, oare spionii nu sunt cei mai doritori să intre acolo? Am citit o carte a unui iezuit, sigur, poate s-a întâmplat de mult sau poate nu s-a întâmplat niciodată. Nu înfieresc pe nimeni, dar vă spun
ca o pildă.
Rivera, era cartea, Francisco Rivera, parcă îl chema, în care el spune cum a primit mandat odată de cineva să se infiltreze în bisericile care trebuia să fie distruse. Și cum a venit ca un petent, ca unul care bate pe poarta pocăinței, care a intrat în rânduri, s-a distins din primii ani ca un suporter. Vedeți, jocul este foarte abil. Mai mult, am citit despre Zorghe. Se consideră cel mai mare spion al celui de-al doilea război mondial. Domnul Zorghe a fost cooptat de puterile KGB-ul sovietic. Era german, mama lui avea rude sau poate era chiar rusoaică, a fost în Moscova înainte de a apare pe scenă și a avut mandat să se infiltreze în partidul nazist. Ei, omul acesta a jucat atât de bine încât a fost promovat în cele mai înalte funcții, mă întorc acum la
biserică.
Și imaginați-vă că biserica aceasta în care Hristos e stăpânul, capul, include o sumedenie de factori patogeni și letali.
În același timp, ceea ce spuneți dumneavoastră mă face să am o stare de confort. Eu știu că nu sunt agent străin, nu sunt infiltrat în biserică, deci stau liniștit și eventual mă uit după alții să încerc să-i depistez pe ei. Care ar fi capcana în dreptul meu?
Păi, problema care este? Și în carte scrie, unii sunt agenți cu legitimație, cu ecuson. Iar alții fac lucrarea fără să știe. Spune Hristos, vă vor da în mâinile oamenilor și vor socoti că aduc o slujbă lui Dumnezeu. Adică oameni care, mă gândesc la Evul Mediu, când ardeau pe rug eretici, la un moment dat Ian Hus era pe rug și a venit o bătrânică care vrea mântuirea și ea și a aruncat și ea o mănuc de vreascuri pentru foc, pentru că ea credea că face o slujbă lui Dumnezeu. Iar cel de pe rug spunea, Sancta Simplicitas, Sfânta...
E naivitate.
Naivitate, nu știe ce face. Deci sunt oameni, eu și m-am pus în pielea personajului, eu pot să fiu agentul diavolului fără măcar să am habar. Cum? Doar pentru simplul fapt, și aici vine punctul cheie care deosebește pe cei ai lui Hristos de ceilalți, se numește, e în Galateni 4,29, marele verset. Am să vă citesc. De altfel... Și cum s-a întâmplat atunci, când cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa este și acum. Firești și duhovnicești. E destul să fiu fără Dumnezeu pentru cauza bună și eu deja sunt agentul diavolului.
Aș vrea să nu vorbim prea mult, îi facem pe ascultători și telespectatori curioși să citească cartea și aș vrea la acest moment să le spun că dacă doresc să citească această carte, o pot cumpăra de la librăriile Sola Scriptura sau o pot comanda la numărul de telefon 021-323-0020, este numărul de telefon al editurii Viață și Sănătate. De asemenea, puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro. Închei discuția despre biserică cu un citat din cartea dumneavoastră, care cred că este... într-un fel optimist și încurajator. A fost planul lui Dumnezeu ca în biserica sa din toate veacurile să existe o mare confruntare. A fost voia lui ca în țarina sa, împreună cu grâul, să crească și neghina. E voia lui expresă ca plasa Evangheliei, odată cu pești buni, să adune tot felul de lighioane și, dimpotrivă, toate mișcările de separare, inițiate de neprihăniți, care nu mai suportă să-i vadă pe nelegiuiți în biserică, nu sunt decât diversiuni ale înșelătorului. Iluminat și el, Martin Luther striga: să mă ferească Dumnezeu de o biserică numai de sfinți. Dacă biserica lucrează mântuirea, atunci adevărul este unul. Ubi bellum, ubi ecclesia. Unde-i războiul, acolo este și biserica. Trecem de la biserică la lupta din noi. O singură idee, așa pe scurt, aș vrea din acest capitol, ca să apucăm să vorbim puțin și despre celelalte, nu mai avem decât aproximativ 5-6 minute la dispoziție. Ce ne puteți spune, așa, o idee, marea luptă din mine, din acest capitol?
Cred că e cea mai neștiută din toate luptele. Și dacă am fi conștienți că orice realitate vine împachetată cu tentații, tentații spre decizii de unul singur, nu cu Dumnezeu, îngăduințe pentru pasiuni, am păstra autonomia față de Dumnezeu, toate acestea nu sunt altceva decât căi pregătite de diavolul, ca eu, rămânând pentru doctrine atașat, rămânând fidel, eu de fapt să fiu un păcălit. Și postura de păcălit e cea mai dureroasă.
Care ar fi direcțiile în care se duce lupta din mine?
Am prezentat acolo trei modele, trei profiluri din limba greacă: antropos pneumaticos, sau omul duhovnicesc, antropos sarkinos, omul firesc, dar mai este un al treilea care mă paște pe mine, antropos psihicos, care este emoțional, care plânge la predică, dar care uită, care nu este consecvent, pentru că el crede că o slujire lacrimogenă e tot ce trebuie. Ori psihicos este o ipostază care nu e rea ca cea firească, care mimează, prezintă o față foarte bună, dar care nu este încă născută din nou.
Aș vrea să-mi explicați ceva. Am citit aici la pagina 117, în capitolul care se numește Lupta Credinței, niște etape ale devenirii spirituale. Eu cu mine, eu cu mine, dar eu cu el, tu cu mine. Haideți să le explicăm așa pe scurt celor care ne urmăresc acum la ce v-ați referit aici și dacă acestea sunt cheia capitolului acesta de final.
Lupta spirituală nu este dusă de mine, ci de mine cu Hristos. Ori de câte ori eu rămân singur, nu voi fi decât un înfrânt. Ori relația mea cu Hristos, despre care se ocupă capitolul 6, este, cred eu, cheia ținutei mele verticale înaintea lui Dumnezeu. Noi ne naștem fără perceperea Lui și construim o viață de monolog. Mă scol de dimineață și eu încep să vorbesc cu mine și adeseori mă surprind în monolog, pentru că El nu e prezent. Apoi apare El. El, și am luat un prototip din Scriptură pe Iacov, cel din Geneza, care deodată descoperă că El e aici și eu n-am știut. Dar e El, e persoana a treia, este absentul. Eu cu mine și El e prezentul. În cele din urmă, El ajunge tu. Ori în momentul în care El este partenerul meu, nu absentul meu, ci partenerul meu, atunci viața se luminează, devine alta. Și eu cred că aici este marea problemă. Ori această relație între mine și El nu se poate realiza nici prin simțuri, nici prin închipuire, imaginație, nu se poate realiza nici prin voință sau, știu, metodism, metoda cu eșeca lui Wesley, până să-L cunoască pe Hristos de plin, ci se poate realiza doar când conștientizez că Tu ești cu mine, că eu sunt cu Tine.
Încă o idee, ultimul capitol al acestei cărți este, intitulează foarte sugestiv, Biruitorul, pentru că avem de-a face cu o carte care se numește Între viață și moarte. Și între viață și moarte este un război și în cele din urmă este și un biruitor. Care este profilul biruitorului, așa cum îl descrieți în carte?
Se încheie cu o explicație a carului de biruință, care de fapt e carul de triumf, în care biruitorul are ipostaza de sclav al celui care m-a biruit. Nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu sau într-o relație de fiu decât ca rob al lui Iisus Hristos. Ori ați preda tu autonomia și libertatea crezând că Dumnezeu alege mai bine decât tine, este supremul act al libertății și este încununarea întregului demers de a găsi calea bună de a ajunge la biruință.
Este practic decizia care te face să fii biruitor. Amin. Nu trebuie să lupți, trebuie doar să...
Să mă ascund în Hristos, să fiu în El și atunci El e biruitorul.
Suntem la finalul emisiunii și aș vrea ca o concluzie, un mesaj pentru cei care ne urmăresc, cui și de ce ați recomanda această carte. Între viață și moarte, autor Lucian Cristescu, editura Viață și Sănătate.
M-aș teme să o recomand celor care n-au citit Biblia sau celor care sunt la un început de drum, pentru că e tulburătoare radiografia sau scanarea realității bisericești sau din mine. Însă toți cei care au preocupări spirituale și care doresc, cum și eu îmi doresc, să fiu biruitorul, vor avea un beneficiu și m-aș bucura să nu mă recunoască pe mine, pentru că nu sunt decât un scrip, ci pe cel care ne-a inspirat.
Felicitări pentru carte.
Numai
și
de Dumnezeu.
Mulțumim pentru că ați ales să ne prezentați.
Vă mulțumesc nouă pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!